Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 12 kamili alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Abdishakur Abud, ikiwa leo ni Jumatatu June 22, 2018. Mimi nakukaribisheni muwe pamoja nasi kwa nusu saa.
Naam msikilizaji, leo katika Juni 25, siku ya Jumatatu, tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika ni kwamba tume ya uchaguzi huko DRC imetoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa nchini humo kuwasilisha majina ya wagombea wao. Je, upinzani umepokeaje wito huo?
Sisi kama chama cha IDPS tuko tayari kwenda kwenye uchaguzi. Tumeenda kujipanga kwenda kwenye kupresentia makandidati za kwetu kwenye seni.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo utawasikia baadhi ya wakazi wa Burundi wakitoa maoni yao juu ya athari na faida za matumizi ya simu za internet na mitandao ya kijamii kwa watoto.
Watoto wakianza kuongea kwenye simu ya internet wanalala sana ni za usiku. Kweli ni maendeleo, lakini watoto na wazazi tuwe makini sana kwa simu za internet, vinginevyo tutaharibikiwa sisi wazazi na watoto wetu wote.
Ripoti hizi na nyinginezo utazisikia muda mfupi ujao ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba wafuasi wa Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki wamekuwa kisherekea usiku mzima kutokana na ushindi wa kiongozi huyo katika uchaguzi wa rais na bunge ulioitishwa mapema, huku upinzani ukilalamika na kupinga matokeo hayo. Akizungumza kwenye baraza la jengo la makao makuu ya chama chake jana usiku, kiongozi huyo asema hivi sasa ameshapewa mamlaka na wananchi na hivyo ataanza mara moja kutekeleza ahadi alizotoa, akiwa na mamlaka makubwa zaidi aliyokuwa nao miaka 15 iliyopita kutokana na mabadiliko ya katiba aliyofanyisha mapema mwaka huu. Alisema atapambana vikali na ugaidi na kuendelea kukomboa ardhi ya Syria ili wakimbizi wa nchi hiyo waweze kurudi nyumbani. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba Rais Erdogan amepata 52.5% za kura na hivyo hakuna haja ya duru ya pili, ambapo mpinzani wake mkuu wa chama cha CHP Muharrem Inci amepata 31% za kura. Kwa upande wa bunge, chama cha Erdogan cha AKP kimepata viti 293 katika bunge la viti 600, na chama shirika cha MHP kimepata viti 49 na hivyo kuwawezesha kuungana na kuunda serikali kwa pamoja bila ya matatizo. Chama cha Wakikurdi kimeweza kupata 11.5% na hivyo kwa mara ya kwanza kuvuka kiwango cha chini ya 10% kuweza kupata viti 67 na kupelekea sherehe kubwa katika mji mkuu wa jimbo la Kikurdi wa Diyarbakir. Wanawake wa Saudi Arabia nao wanasherekea uhuru waliopata jana wa kuweza kuendesha rasmi magari na bila kuhitaji kuendeshwa na mwanamume jamaa yake au kulazimika kuchukua taxi. Serikali ilianza kutoa leseni za kuendesha magari mapema mwezi huu kwanza, lakini kwa wanawake waliokuwa na leseni tayari kutoka nchi za nje ikiwa ni pamoja na Uingereza, Lebanon na Canada. Walifanya mtihani mdogo na kupewa leseni. Hata hivyo, wanawake wengi wa nchi hiyo bado hawajapatiwa leseni zao, kwani wanalazimika kupata mafunzo kutoka shule maalum ambazo zilianza kazi miezi mitatu iliyopita. Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ambapo katibu mkuu Antonio Guterres ametoa pongezi kwa wanawake wa Saudia na kwa juhudi zao za kupambana kupata haki yao msingi ambayo anasema itachangia katika uhuru wao wa kiuchumi na kuleta maendeleo jumla kwa nchi hiyo. Wanawake wa Saudi Arabia wakisherekea ushindi huo, lakini wanawakumbuka karibu wanaharakati 10 waliopigania haki hiyo ambao wako kizuizini hadi hii leo. Nigeria imetangaza amri ya kutotoka nje kuanzia magharibi hadi alfajiri kuanzia jana katika jimbo la kati la Plateau baada ya takriban watu 70 kuuawa katika mapambano ya kijamii kati ya wakulima na wafugaji wanaozunguka zunguka mwishoni mwa wiki hii. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Mzozo huo unaendelea kwa miongo kadhaa sasa, umeongezeka sana mwaka huu, hususan katika majimbo ya mashambani yasiyo na maendeleo yenye mchanganyiko wa kidini na kabila inayofahamika zaidi kama Middle Belt, na kusababisha vifo vingi kuliko vilivyosababishwa na waasi wa kundi la Boko Haram huko kaskazini mashariki Nigeria. Kamishna wa habari wa jimbo la Plateau, Yakubu Dati, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa serikali inatangaza marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi kwa saa za huko ili kurejesha hali ya utulivu, na polisi pamoja na maafisa wengine wa usalama wapo katika hali ya tahadhari katika jimbo hilo. Ghasia za kijamii kati ya wafugaji na wakulima ambazo zilianzia kwa sehemu kutokana na kupungua kwa ardhi yenye rutuba na kugeuka kuwa ghasia za kila mara na ulipizaji kisasi uliosababisha vifo vya mamia ya watu mwaka huu huko Middle Belt. Ukosefu wa usalama limekuwa suala kubwa la uchaguzi la mwezi Februari mwakani, ambapo Rais Muhammad Buhari anapanga kuwania tena muhula mwingine baada ya kushinda muhula wa kwanza kwa ahadi kwamba ataleta amani na utulivu nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Idadi waliofariki kutokana na mlipuko wa gruneti wakati wa mkutano mkubwa kabisa wa kisiasa mjini Addis Ababa siku ya Jumamosi imefikia watu wawili na watu 150 kujeruhiwa kulingana na maafisa wa polisi. Maafisa hao walieleza jana kwamba wamewakamata watu 60 kuhusika na shambulio hilo kwenye uwanja wa Meskel ambako Waziri Mkuu Abiy Ahmed alikuwa anahutubia umati unaosemekana mkubwa kuwahi kuonekana katika mji huo juu ya wito wa mwelewano wa pamoja na kuheshimiana. Mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika aliyehudhuria mkutano huo anasema waziri mkuu alisema vuguvugu la mabadiliko walioanzisha ni lazima uendelee na ni lazima kwa kila mtu kushiriki. Wakazi waliokuwa kiandamana miezi michache iliyopita kupinga sera za ukandamizaji wa serikali wanasherekea mageuzi hayo mapya ya waziri mkuu. Viongozi wa nchi za Ulaya wameshindwa kukubaliana juu ya tofauti zao kuhusiana na uhamiaji wakati wa mkutano mdogo wa kilele mjini Brussels hiyo jana, na kuonekana kutokuwa na nafasi ya kufikia makubaliano muhimu wakati wa mkutano kamili wa EU baadaye wiki hii. Viongozi wamekuwa kijadili juu ya kuwa na sera ya pamoja kukabiliana na mmiminiko wa uhamiaji wa kiuchumi na wanaotafuta hifadhi huko Ulaya. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wamesema kumepatikana maendeleo fulani juu ya masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuunda kituo au vituo vya kuwapokea wahamiaji inaungwa mkono na Ufaransa na Hispania, ingawa Italiana imekataa mabadiliko jumla. Kumradhi, Italiana inataka mabadiliko jumla ya mfumo wa hivi sasa wa wahamiaji na kukabiliana na wimbi la wahamiaji huko Ulaya. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anasema viongozi walijadili juu ya kuwepo na ushirikiano wa karibu zaidi na viongozi wa nchi zisizo wanachama wa EU, hasa nchi wanakopita wahamiaji.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu asubuhi ya leo siku ya Jumatatu ni huko Komoro, ambapo hali ya mvutano wa kisiasa katika visiwa vya Komoro inaongezeka wakati ambapo Rais Azali Assoumani akitetea ule uamuzi wake wa kuitisha ile kura ya mageuzi ya kubadili katiba ya nchi hii hiyo yenye kukumbwa na misukosuko katika kila mwongo ambapo tangu kisiwa hicho kunyakua uhuru. Na kwa takriban sasa imekuwa mwezi mmoja, upinzani umekuwa ukifanya maandamano kila Ijumaa na kukabiliana vikali na maafisa wa usalama. Abdul Shakur, kama unavyosikia kwamba upinzani umekuwa ukifanya maandamano kila Ijumaa kukabiliana vikali na maafisa, je, hali hii ya mvutano inaweza kuzusha ghasia kabla ya kura hiyo ya maoni kufanyika au?
Kwa hakika mkamiti, kuna hofu kwamba ghasia zitaongezeka, kwani ghasia tayari zinatokea kila Ijumaa kuna kuwepo na maandamano. Wiki iliyopita viongozi wa upinzani walikamatwa na kuburura na polisi walipokataa kutawanyika na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa mjini Moroni. Kila Ijumaa upinzani unafanya maandamano, na tofauti na miaka ya nyuma maandamano yanafanyika katika miji yote mikubwa ya visiwa vitatu vya Komoro. Ni vigumu kusema ikiwa ghasia hizi zitaendelea hadi Julai 30, siku ya kura maoni kubadili katiba kabisa kutoka mfumo ulioko hivi sasa ambapo rais huwa na mhula mmoja tu ya utawala miaka mitano na kila kisiwa kuwa na zamu, kwa hivyo inakuwa ni rais kwa mzunguko, na kila baada ya miaka mitano kuna uchaguzi mpya, pamoja na kuondoa madaraka ya ndani ya kila kisiwa. Kila kisiwa kuna governor ambaye ana serikali yake, Azali anataka kuondoa haya yote. Lakini hadi hivi sasa hajatangaza rasmi mageuzi anatakayofanya katika katiba hiyo. Akizungumza jana kisiwani Nzwani katika kujaribu kuonesha nguvu zake, amesema katiba iliyokubaliwa mwaka 2001 haijaweza kuleta maendeleo yaliyohitajika visiwani humo.
Tulikwenda Addis Ababa, tulikwenda Tananarivo, tulikwenda Pretoria, hakuna mahali sio kwenda, na mwisho tukarudia Mwali. Na tukakubali na mfumo huu ambao hawafanyi kazi. Tunataka mabadiliko na tutaitisha kura ya maoni kuleta mabadiliko, kwani washirika wetu wa kimataifa wako tayari kutusaidia.
Lakini upande huo jumuiya ya kimataifa haijatoa taarifa yoyote hadi hivi sasa kutokana na ghasia hizo za kila Ijumaa. Hata hivyo, inaonekana katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameanza kuingia wasiwasi, kwani amepeleka ujumbe wa dharura wiki iliyopita kuzungumza na serikali na upinzani, na unatazamiwa kuondoka Moroni hii leo na kuwasilisha ripoti hapo Juni 28. Na bila ya kutazamiwa, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja Falme za Kiarabu, Sheikh Abdullah bin Zaid Al Nahyan, aliwasili Moroni siku ya Jumamosi ili kufahamu hali ya kisiasa nchini humo. Hivyo inaonyesha nchi za Kiarabu zina wasiwasi, vile vile ni washirika wakubwa wa Komoro. Hakuna taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo yao, lakini vyanzo vilivyokuwa karibu na mazungumzo vinaeleza kwamba alitaka Komoro iharakishe kwanza kesi inayomhusu rais wa zamani Abdullah Sambi anayeshikiliwa nyumbani kuhusiana na kashfa ya kuuza pasipoti za Komoro, akidaiwa kwamba ameweza kupokea zaidi ya dola milioni 100, na kurudisha mpango wa kuongeza muda kwa wakazi wa Emirati waliokwishapatiwa pasipoti za Komoro katika mabadilisho ya kiuchumi. Hayo yakiendelea, upinzani unadai kwamba Azali ameanza kutawala kimabavu na kuwanyima upinzani haki ya kuandamana na haki ya kukutana, huku chama chake tawala kinakutana, kinafanya mikutano kama hiyo ya hapo jana. Mbali na kuitisha kura ya maoni, Azali amevunja mahakama ya katiba ambayo kawaida husimamia uchaguzi na kuiweka chini ya mahakama kuu, na kusema kwamba ikiwa mabadiliko ya katiba itaidhinishwa, basi ataitisha uchaguzi wa mapema na yeye atakuwa mgombea kiti cha rais. Afisi za tume ya uchaguzi zilitoa moto mapema mwezi huu, na hivi sasa ofisi ya tume ya uchaguzi iko chini ya wizara ya mambo ya ndani. Basi kwa ufupi mkamiti, namna inavyoonekana ni kwamba hali ni wasiwasi na mvutano kabisa huko visiwani Komoro.
Na msikilizaji, basi kuhusiana na hizo ghasia za kisiasa zinazoendelea huko Komoro, tutaendelea kukuhabarisha kupitia matangazo yetu mbalimbali kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Lakini hivi sasa nampisha tena Abdul Shakur Abud akusomee habari zaidi za dunia.
Katika michuano ya kombe la dunia hapo jana, mashindano yalikuwa makali kweli kweli pale Uingereza ilipoweka historia upande wao kuilaza Panama mabao 6-1 na kuweza hivi sasa kuingia katika duru ya michujo. Halafu Japan kwenda sare na Senegal 2-2 baada ya michuano mikali kweli kweli hapo uwanjani. Na vile vile Poland iliona nafasi yake kiondoka wakifunga virago ilipolazwa na Colombia 3-0. Kwa hivyo hii leo baadaye kutakuwa na michuano kati ya Saudi Arabia na Misri, Iran wakipambana na Ureno, Uruguay ikipambana na Russia, Spain wakipambana na Morocco. Maelezo zaidi mtapata katika matangazo yetu ya mchana baadaye hii leo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Huko Jamhuri ya Demokrasi ya Kongo DRC, tume huru ya uchaguzi nchini humo imeomba vyama mbalimbali vya kisiasa kuwasilisha majina ya wagombea wao kwenye ofisi za tume hiyo sehemu zote nchini DRC, kwani uchaguzi unatarajiwa kufanyika tarehe 23 Disemba mwaka huu kulingana na kalenda ya uchaguzi. Mwandishi wetu Austeri Malivika na ripoti ifuatayo.
Mwito huo umetolewa na viongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI kufuatia kalendari iliyopo inayosema kwamba mwanzo wa kuwakilisha majina ya wagombea ni tarehe 24 Juni, kwani uchaguzi wa bunge, mikoa na bunge la taifa na urais utafanyika tarehe 23 Disemba 2018 kama ilivyopangwa na tume hiyo. Asiraji Nyalamba ni kiongozi wa UDPS, chama cha upinzani jini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kilichokuwa chake Etienne Sekedi.
Ndio nilikuwa nasema sisi kama chama cha UDPS tuko tayari kwenda kwenye uchaguzi. Tumeenda kujipanga kwenda kwenye kupresentie makandidati za kwetu kwenye seni.
Je, nyinyi mmefika kwenye tume huru ya uchaguzi kuacha majina ya wagombea wenu?
Hatujaweka majina, lakini hapa tunaenda kwanza, tunachukua majina ya watu fulani, tunaenda panga vikaratasi na kutafuta pesa. Wametia pesa nyingi kwa sababu waende wanatikuraje kama tunavyosema katika lugha za Kifaransa. Wao ndio shida kidogo ambayo tunaenda kwanza tungali tunapiganisha kwa kuitatua. Tunasema kongamano wao tayari twende kwa uchaguzi na kuondoa huo uongozi mbovu wa bwana Kabila na kundi lake.
Vyama tawala kwa upande wao, mwito huu ni muhimu kwani umeonyesha wazi kwamba Kongo inaenda sasa kwa uchaguzi na vile watatumia kompyuta kwa kupiga kura. Norbert Atsongia ni kiongozi wa PPRD yake Rais Joseph Kabila akiwa katika mji wa Beni.
Hiyo tumeipokea sawa sawa kwa sababu nini ya uchaguzi seni inapata kalenda namna iliandikiwa. Tarehe 24 lazima maparti politiki zipeleke makandidature kwa deputation provinciale. Na sisi kama PPRD hata kinchaka leo kuchangu tumeanza kupeleka wakandida wetu na makandidature zetu, tumeanza kuzipeleka ku seni.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje kuhusiana na hatua hiyo ya kuanzisha mchakato wa uchaguzi? Mugiraneza Lawrence ni mchambuzi wetu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Seni inafanya mbinu zote kuitisha uchaguzi huo sababu wanajua kama Ulaya, Amerika yote inaweza inatia kitutu government yeti mpaka uchaguzi kwa, lakini sisi tunawaza kama mambo mengi ni ya kufanya ili uchaguzi ufanyike. Hatuna imani, mimi pekee binafsi sina imani na uchaguzi wa mwaka huu.
Ifahamike kwamba tume huru ya uchaguzi kupitia kiongozi wake Corneille Nangaa imesema kwamba uchaguzi utafanyika tarehe 23 Disemba 2018, huku serikali ya Kongo ikisema kwamba haina lazima ya msaada wa nje ya nje ama msaada wa jumuiya ya kimataifa kwa sababu Kongo ina pesa za kutosha kufanyisha uchaguzi huo. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na serikali ya Burundi inasema imejiandaa kupeleka malalamiko yake mahakamani dhidi ya jumuiya ya soko huria katika nchi za kusini na mashariki mwa Afrika, COMESA, kudai fedha iliyotumia katika maandalizi ya mkutano wa 20 wa wakuu wa nchi wanachama wa COMESA uliokuwa umepangwa kufanyika nchini Burundi mwanzoni mwa mwezi huu wa Juni. Hatua hii ni baada ya mkutano huo kuahirishwa ghafla nchini Zambia, hatua ambayo serikali ya Burundi inasema ni kinyume cha sheria. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Serikali ya Burundi ilisalia kimya na kuendelea na maandalizi licha ya barua ya kuahirisha nchini Zambia mkutano huu wa 20 wa wakuu wa nchi wanachama wa COMESA, jumuiya ya soko huria katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika, kuvuja kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini. Hadi sasa mabango ya kukaribisha wageni yanaonekana kwenye kona mbali mbali za barabara kuu hapa jijini Bujumbura na ile inayotoka kwenye uwanja wa ndege. Msemaji wa serikali ya Burundi Bwana Philippe Nzobonariba mwishoni mwa juma lililopita alisema wataishtaki jumuiya ya COMESA kortini.
Burundi kubera ufise aimake na kontra basigiranije COMESA yasigikia ikavuga
ati hapa nasema Burundi inazo barua na mikataba iliyosainiwa na jumuiya ya COMESA ikikubali kuwa itatoa pesa ya maandalizi ya mkutano huo. Ndio maana tunaendelea na maandalizi hadi wakuu wa nchi wanachama wa COMESA wakutane na wafahamishe rasmi kuwa mkutano huo umeahirishwa. Lakini inavyoonekana matumaini ya kuwa mkutano huu utafanyika hapa yametoweka. Sasa mnajua kila shirika linaongozwa na sheria, tutapeleka mashtaka kortini ili watulipe pesa tuliyotumia katika maandalizi. Natumai hawatasubiri tuende kortini kuwaaibisha, anasema hapa. Sekta ya mahoteli na utalii hapa nchini ndio waliathiriwa pakubwa na hatua hiyo ya kuahirisha mkutano huo wa jumuiya ya COMESA ambao ungefanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Zaidi ya hoteli 40 zilichaguliwa kupokea wageni kutoka nchi 19 wanachama wa jumuiya hiyo ya COMESA katika vyumba vya hoteli 2700. Katika kipindi cha siku 10 cha mkutano huo, zaidi ya $1,200,000 za Kimarekani zingeingia katika hazina ya taifa hili linalokabiliwa na uhaba wa sarafu za kigeni kufuatia vikwazo vya kiuchumi vya Umoja wa Ulaya na wafadhili wengine wakuu wa nchi kufuatia mzozo wa kisiasa wa tangu mwaka 2015. Msemaji wa serikali katika kipindi cha maswali na majibu cha wasemaji wa taasisi mbalimbali siku ya Ijumaa alilaumu Umoja wa Ulaya, mfadhili mkuu wa jumuiya ya COMESA, kushinikiza uamuzi huo kuchukuliwa dhidi ya Burundi. Serikali imekuwa ikidai kuwa mkutano huo ambao ungehudhuriwa na marais na wakuu wa nchi 19 wanachama wa jumuiya ya soko huria katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika ungekuwa ishara kuwa hali ya usalama inazidi kuboreka hapa Burundi na hivyo nchi hii kuzidi kuaminika kwenye ulingo wa kimataifa. Mkutano huo wa 20 wa wakuu wa nchi wanachama wa COMESA uliahirishwa na kupangwa kufanyika baadaye mjini Lusaka nchini Zambia kwenye makao makuu ya jumuiya ya soko huria katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika COMESA. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Burundi ambapo mwandishi wetu Haidala Kizimana ameandaa makala kuhusu athari na faida za matumizi ya simu za internet pamoja na mitandao ya kijamii. Matumizi ya teknolojia hizo za mawasiliano pamoja na kudaiwa kuwa ni maendeleo makubwa ya jamii, baadhi ya wadau wanasema maadili hasa ya vijana huporomoka kutokana na matumizi yake. Na hivyo basi wazazi huwa na wakati mgumu katika malezi ya watoto wao.
Mitandao, mitandao ya kijamii, mitandao, mitandao ya tukanganya, pigeni darubini matumizi ya mitandao.
Ni kwenye sherehe za kuonyesha umuhimu wa lugha ya Kiswahili zilizoandaliwa na taasisi ya kuendeleza lugha hiyo hapa nchini SAPROS Burundi. Kauli mbiu inasisitiza juu ya ushirikiano wa lugha hiyo kama chombo cha mawasiliano na maendeleo endelevu. Kupitia nyimbo, vijana hawa wa chuo kikuu cha serikali wanatoa ujumbe kwa manufaa ya jamii. Kati ya ujumbe huo ni kutahadharisha watu kuhusiana na matumizi ya simu za internet na mitandao ya kijamii.
Inanihuzunisha sana ninapoona driver anapo endesha gari lake, anachukua simu kabisa, anaingia kwenye WhatsApp. Gari hilo kwanza linaweza kuporomoka, yani gari likapoteza mwelekeo, hafu watu wakapata ajali, hata vifo kutokea.
Matumizi ya simu hizo za internet na maendeleo ya teknolojia za mawasiliano kwa jumla husababisha mjadala mkubwa hapa nchini. Hakika hapa jijini Bujumbura simu za internet zinamilikiwa hata na watoto wadogo, wanawake kwa wavulana. Hapa ninakutana na mama na mtoto wake wa kike, tunaongelea maendeleo hayo ya teknolojia.
Jina langu Sentia, mimi na umri wa miaka 14, na simu imo internet, mama WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook na imo na Twitter, tango kila kitu nafanya tumikishi. Ila naongea na marafiki zangu wengine, tumekutania momo kwenye Facebook na mawasapu, ni mwapatia uko upu nchi mbalimbali. Marafiki zangu tunaona kwenye picha, tunafuwa tunaombana demande, tunakuwa marafiki.
Mindo Safia Abdala, mindo mama wa Sentia. Mtoto alikuwa kumasuma kwa nao wenzake, wote wana simu, wakaja kutuambia mama na mimi nataka simu, tukamua tumnunulie simu.
Licha kukubali ombi la mtoto wake, matumizi ya simu hiyo ya internet yanasababisha wasiwasi mkubwa kwa mama.
Yeye anatuambia hakuna watu wanaongea nao watu wabaya, kisi tunamuhimiza kutumikisha simu kama kawaida vizuri, na kwa tunampa ushauri awe makini kwa hiyo internet inasemwa vibaya. Simu ya internet inasemwa vibaya, watoto wa usijui wanapata watu wa huko wa nje, usijui Dubai, China, wanawaambia wajipige mapicha waoneshe maumbile. Unasikia waoneshe maumbile yao ndio watapata hao wachumba. Sana mimi nishakuwa na uoga, ndio namwambia mtoto wangu na yeye awe makini kwa hizo simu za internet. Wajua watoto wakianza kuongea moyo simu ya internet, wanalala sana nza usiku. Kweli ni maendeleo, lakini watoto na wazazi tuwe makini sana kwa hizo simu za internet. Vinginevyo tutaharibikiwa sisi wazazi na watoto wetu wote.
Wanaume wana maoni gani kuhusiana na maendeleo haya ya jamii na mjadala huu wa matumizi ya simu za internet?
Kwa ufupi, simu ya internet ni simu ambayo ina mawasiliano mazuri, lakini inageuzwa kuwa mtandao wa mapenzi na uhuni fulani. Kama unakutana mzazi wangu amemkubalia dada yangu tumtisha simu ya internet, itakuwa ni vigumu yeye kukontrol, kwa sababu na wazazi wetu wengi unakutana hakusoma. Na kwa upande mwingine siwezi kuwalaumu wazazi wetu, kwa sababu dunia hii siku mezungukwa na hivyo vitu vya simu za internet. Sasa yeye mtoto mwenye kuitumia ndio anabidi ajikontrol, ajue kisa kuitumia simu ya internet.
Upande wa chama cha kuendeleza Kiswahili SAPROSE kupitia kitengo chake cha fasihi simulizi kinatoa ujumbe, watu wajitahadhari maendeleo haya yasiwe chanzo cha kusambaratisha jamii.
Kama mtoto mdogo wa kike au wa kiume asipochunguza vizuri matumizi ya mitandao, angalie ni kiwango kipi cha muda anaotumia kwa akiwa anatumia mitandao ya kijamii, atakuja kujutia. Atajutia kivipi? Kwa sababu ule wakati anaoutumia labda angeutumia katika kudurusu aliyoyasoma shuleni. Kwa wazazi malezi unakuta hayatoshi kwa wanao, tuseme hivyo. Na unakuta zile simu ziko bei. Ili kuzipata, labda msichana yule anakuwa amepitia katika njia, yani kinyume na adabu au na kijamii, kama za uzinifu, kama za kuwadanganya wale matajiri ambao wanamiliki pesa nyingi, au kufanya ubaya au hata kuiba.
Mimi ni Haidara Kizimana kwa niaba ya makala ya jamii na maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasari wa habari. Kaa tayari.
Wafuasi wa Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki wamekuwa kusherekea usiku mzima kutokana na ushindi wa kiongozi huyo katika uchaguzi wa rais na bunge ulioitishwa mapema, huku pinzani ukilalamika na kupinga matokeo hayo. Chama chake kimeshinda wingi wa viti katika bunge na yeye kushinda 52.5, hivyo hakuna haja ya duru ya pili ya mazungumzo. Na Nigeria imetangaza amri ya kutotoka nje kuanzia magharibi hadi alfajiri kuanzia jana katika jimbo la kati la Plateau baada ya takriban watu 70 kuuawa katika mapambano ya kijamii kati ya wakulima na wafugaji wanaozunguka zunguka mwishoni mwa wiki. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa gruneti wakati wa mkutano mkubwa kabisa wa kisiasa mjini Addis Ababa siku ya Jumamosi imefika wawili na watu 150 kujeruhiwa. Na wanawake wa Saudi Arabia wanasherehekea uhuru mpya waliopata jana wa kuweza kuendesha magari rasmi bila kuhitaji kuendeshwa na mwanamume jamii yake au kulazimika kuchukua taxi.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa hivi sasa, lakini msikose kujiunga nasi baadaye kwenye matangazo yetu ya alasiri ya VOA Express kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abord. Tuwatakia asubuhi njema popote pale ulipo.